Upoznajmo Bibliju. Izdavač zaklada Čujem, vjerujem, vidim. Autor i urednik Mirko Hrkač. Tekstovi su preuzeti iz prijevoda Biblije u izdanju Kršćanske sadašnjosti u Zagrebu.
Prva knjiga ljetopisa, Južna plemena, četvrto poglavlje, Juda Šobal. Judini su sinovi bili Peres, Hesron, Karmi, Hur i Šobal. Šobalov sin Reaja rodi Jahata, a Jahat rodi Ahumaja i Lahada. To su soratski rodovi. Hur. Ovo su sinovi od oca Etama. Izrael, Jišma i Jidbaš. A njihovo je sestri bilo ime Haslelponija. Fenuel je bio otac Gedoru, a Ezer je bio Hušin otac. Ašhur. To su bili sinovi Hura, prvenca Efrate, oca Betlehema. A otac, te koje Ašhur, imao je dvije žene, Helu i Naru. Nara mu je rodila Ahuzama, Hefera, Temnance i Ahaštarce. To su Narini sinovi. Helini su sinovi bili Seret, Sohar i Etnan. Kos rodi Anuba i Hasobebu i porodice Harumova sina Aharhela. Jabes je bio izvrsniji među braćom i mati mu je nadjela ime Jabes govoreći, rodila sam ga s bolom. Jabes je prizvao Izraelova Boga govoreći, ako me odista blagostavljaš, raširi moje područje, neka bude tvoja ruka uzame i sačuvaj me oda zla tako da se ne mučim. Ispuni mu Bog zašto ga je molio. Kaleb. Šuhin brat Kelub rodi Mehira. On je bio Eštonov otac. Od Eštona poteče Bet Rafa, Paseah i Tehina, otac Ir Nahaša. To su Rekini ljudi. A Kenazovi su sinovi bili Otnijel i Seraja. Otnijelovi sinovi Hatat i Meonotaj. Meonotaj rodi Ofru, Šeraja rodi Joaba, oca onih što žive u dolini rukotvoraca, jer bi Jahu rukotvorci. Sinovi Jefuneova sina Kaleba bili su Ir, Ela i Naam. Elin je sin bio Kenaz. Jehalelelovi su sinovi bili Zif, Zifa, Tirja i Asrael. Ezrini sinovi Jeter, Mered, Efer i Jalon. Jeter rodi Mirjamu, Šamaja i Jižboha, ešte Mojina oca. Njegova žena Judejka rodila je Jereda, Gedorova oca, Hebera, Sokova oca i Jekutijela, Zanoahova oca. To su bili sinovi Bitje, Faraonove kćeri, koju je za ženu uzeo Mered. Sinovi Hodijine žene, sestre Nahama, Kejlina oca bili su Šimun, otac Jomama Garmica i Eštemoa Makačanin. Šinovi su sinovi bili Amnon, Rina, Ben, Hanan i Tilon. Išijevi sinovi Zohet i Ben Zohet. Šela. Sinovi Judina sina Šele bili su Er, Lekin otac, Lada, Marešin otac i obitelji platnarske kuće u Bet Ašbeji, Jokim i ljudi iz Kozebe, Joaš i Saraf, koji su vladali nad Moabom i vratili se u Betlehem. Ali su to stari događaji, to su bili lončari koji su živjeli u Netajmu i u Gederi kod kralja i bili su ondje zaposleni u njega. Šimun. Šimunovi su sinovi bili Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah i Šaul. Njegov je sin bio Šalum, a njegov je sin Mipsam, njegov sin Mišma. Mišmini su sinovi bili Hamuel, sin mu, i njegov sin Zakur i njegov sin Šimej. Šimej je imao 16 sinova i 6 kćeri. Njegova braća nisu imala mnogo sinova i sve njihove porodice nije bilo tako mnogo kao Judinih sinova. Živjeli su u Ber Šebi, Moladi i Hasar Šualu, u Bilhi, u Esemu, u Toladu, u Betuelu, u Hormi, u Siglagu, u Pet Markobotu, u Hasar Susimu, u Bet Biriju i u Šaraimu. To su bili njihovi gradovi do Davidova kraljevanja, a njihova su naselja bila Etam i Ain, Rimon, Token i Ašan, pet gradova, i sva njihova naselja što su bila oko tih gradova do Baala. To su bili njihovi stanovi i njihovi plemenski popisi. Mešobad, Jamlek i Amasin sin Joša, Joel i Jehu, sin Jošibje, sina Serajina, sina Asijelova, Elijoenaj, Jakoba, Ješojahaja, Asaja, Adijel, Jesimijel i Benaja, Ziza, sin Šifija, sin Alonova, sina Jedajeva, sina Šimrijeva, sina Šemaina. Ti su imenovani bili starješine svojim rodovima i njihove su se porodice veoma umnožile. Zato su otišli do mjesta, kako se ide u Gedor, do istočne strane doline, da traže pašu stoci. Našli su obilatu i dobru pašu i prostranu, sigurnu i mirnu zemlju. Budući da su ondje prije živjeli Hamovi potomci, Šimunovci, poimence popisani, navališe za vremena judejskoga kralja Ezekije, te razbiše njihove šatore i njihove zaklone, koji se nađoše ondje. Baciše na njih kletvu, koja traje do današnjega dana, i nastaniše se na njihovo mjesto, jer su ondje bili pašnjaci za njihovu stoku. Onda su neki među onima što su pripadali Šimunovim sinovima, njih 500, izbili na planinu Seir, na čelu sa Felatjom, Nearijom, Refajom i Uzijelom, Išijevim sinovima. Oni pobiše ostatak koji se spasio između Amalečana i naseliše se ondje do današnjega dana. Prva knjiga ljetopisa, preko jordanska plemena. Peto poglavlje, Ruben. Sinovi Izraelova prvenca Rubena. On je doista bio prvenac, ali kad je oskrvnuo očevu postelju, njegovo je pravo prvorodstva bilo dano sinovima Izraelova sina Josipa, ali im nije bilo upisano u rodovnik, jer je Juda nadvladao među braćom, a od njega se rodio knez. Ipak je pravo prvorodstva pripalo Josipu. Sinovi Izraelova prvenca Rubena bili su Henok, Falu, Hesron i Karmi. Joel. Joelovi sinovi. Njegov sin Šemaja, njegov sin Gog, njegov sin Šimej, njegov sin Mika, njegov sin Reaja, njegov sin Baal, njegov sin Bera, koga je odveo u sužanstvo asijski kralj Tiglat Pileser. On je bio poglavar Rubenova plemena. Njegovoj braći po obiteljima, kad su se zapisali u plemenski rodovnik po naraštajima, bio je poglavar Jeijel, Zaharija, Bela, sin Azazov, sin Šemin, sin Joelov. Rubenova naseobina. On je živio u Aroeru i do neba i Baal Meona. Prema istoku njegova se zemlja prostirala do ulaza u pustinju od rijeke Eufrata, jer mu se stoka umnožila u Gileadskoj zemlji. Za Šaulovih vremena vojevali su s Hagricima, koji su izginuli od njihove ruke. Tako su se naselili u njihove šatore po svemu istočnom području od Gileada. Gad. Gadovi su sinovi živjeli blizu njih u Bašanskoj zemlji do Salke. Poglavar je bio Joel, a drugi Šafan, Pajanaj i Šafat u Bašanu. Njihova su braća po svojim rodovima bila Mihael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zija, Eber, Sedmorica. To su bili sinovi Abihaila, sina Hurija, sina Jaroaha, sina Gileada, sina Mihaela, sina Ješišaja, sina Jagdona, sina Buza. Ahi, sin Abdijela, Gunijeva sina, bio je poglavar njihova roda. Živjeli su u Gileadu i u njihovim zaseocima, te po svim šaronskim pašnjacima, do njihovih krajeva. Svi su bili zapisani u plemenski rodovnik za vremena judejskog kralja Jotama i za vremena izraelskog kralja Jeroboama. Rubenovih i Gadovih sinova i polovine Manašeova plemena, hrabrih junaka koji su nosili štit i mač, te zapinjali luk i bili vješti boju, bijaše 40.760 vojnika. Ratovali su protiv Hagrijaca i Turejaca, Nafišejaca i Nodabejaca. U boju su zavapili k Bogu i on ih je uslišao, jer su se pouzdali u nj. Potpomognuti su protiv neprijatelja, te su im predani ruke Hagrijci sa svim njihovim saveznicima. Zaplijenili su njihovu stoku, 50.000 deva, 250.000 ovaca i koza i 2.000 magaraca i odveli u ropstvo 100.000 ljudi. Pobijenih je mnogo palo, jer je taj boj bio od Boga. Onda se naseliše na njihovo mjesto do suženstva. Pola Manašeova plemena. Sinovi polovine Manašeova plemena nastanili su se u toj zemlji od Bašana do Baal Hermona, i Šenira i do Hermonske gore, i bijahu se umnožili. Ovo su bili poglavari njihovih rodova. Efer, Ješi, Eliel, Azriel, Jeremija, Hodavija, Jahdijel, i hrabri junaci i ugledni muževi, poglavari u svojim rodovima. Ali kad su se iznevjerili Bogu svojih otaca i odali se preljubu s bogovima naroda, one zemlje koje je Bog iskorijenio pred njima, probudio je Izraelov Bog neprijateljstvo asirskoga kralja Pula i neprijateljstvo asirskoga kralja Tiglat Pilesera. Oni su odveli u suženstvo Rubenovo i Gadovo pleme i polovinu Manašeova plemena. Doveli su ih u Helah, Habor i Haru i na Gozansku rijeku do današnjega dana. Levi, rodoslovlje velikih svećenika. Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari. Kehatovi sinovi Amram, Jishar, Hebron i Uzijel. Amramovi sinovi Aron, Mojsije i Mirjama. Aronovi sinovi Nabad i Abihu, Eleazar i Itamar. Eleazar rodi Pinhasa, Pinhas rodi Abišuu, Abišua rodi Bukija, Buki rodi Uziju, Uzija rodi Zerahiju, Zerahija rodi Merajota, Merajot rodi Amariju, Amarija rodi Ahituba, Ahitub rodi Sadoka, Sadok rodi Ahimasa, Ahimas rodi Azariju, Azarija rodi Johanana, Johanan rodi Azariju, koji je bio svećenik u hramu, što ga je sagradio Salomon u Jeruzalemu. Azarija rodi Amariju, Amarija rodi Ahituba. Ahitub rodi Sadoka, Sadok rodi Šaluma, Šalum rodi Hilkiju, Hilkija rodi Azariju. Azarija rodi Seraju, Seraja rodi Josadaka. Josadak je otišao kad je Jahve odveo u suženstvo Judu Jeruzalem Nabukodonozorovom rukom. Prva knjiga ljetopisa, 6. poglavlje, Levijevci. Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari. Evo imena Geršomovih sinova: Libni i Šimej. Kehatovi su sinovi bili Amram, Jishar, Hebron i Uzijel. Merarijevi sinovi Mahli i Muši. Ovo su rodovi Levijevaca po svojim ocima. Od Geršoma sin mu Libni, njegov sin Jahat, njegov sin Zima, njegov sin Joah, njegov sin Ido, njegov sin Zerah, njegov sin Jeatraj. Kehatovi sinovi, sin mu Aminadab, njegov sin Korah, njegov sin Asir, njegov sin Elkana, njegov sin Ebjasaf, njegov sin Asir, njegov sin Tahat, njegov sin Uriel, njegov sin Uzija, njegov sin Šaul. Elkanini sinovi, Amasaj i Ahimot, njegov sin Elkana, njegov sin Sufaj, njegov sin Nahat, njegov sin Eliab, njegov sin Jeroham, njegov sin Elkana, Elkanini sinovi, Samuel njegov prvenac, drugi Abija, Merarijevi sinovi, Mahli, njegov sin Libni, njegov sin Šimej, njegov sin Uza, njegov sin Šima, njegov sin Hagija, njegov sin Asaja. Pjevači. Ovo su sinovi oni koje je postavio David da se brinu za pjevanje u domu Jahvinu, kad je kovčeg ondje našao svoje počivalište. Oni koji su služili pred prebivalištem, šatorom sastanka, pjevajući dok nije Salomon sagradio dom Jahvin u Jeruzalemu i koji su obavljali službu po propisanom redoslijedu. Evo onih što su obavljali službu i njihovih sinova. Od Kehatovih sinova pjevač Heman, sin Joela, sin Samuela, sina Elkane, sina Jerohama, sina Elijela, sina Toaha, sina Sifa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasaja, sina Elkane, sina Joela, sina Azarije, sina Sefanije, sina Tahata, sina Asira, sina Abesjafa, sina Koraha, sina Jishara, sina Kehata, sina Levija, sina Izraelova. Brat mu Asaf stajao je s desne strane. Asaf je bio sin Berekije, sina Šime, sina Mihaela, sina Baseja, sina Malkije, sina Etnija, sina Zeraha, sina Adaje, sina Etana, sina Zime, sina Šimeja, sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva. Merarijevi sinovi. Njihova braća stajalo su mu s lijeve strane. Etan, sin Kušija, sin Abdija, sina Maluka, sina Hašabje, sina Amasije, sina Hilkije, sina Amsija, sina Banija, sina Šomera, sina Mahlija, sina Mušija, sina Merarija, sina Levijeva. Ostali leviti. Njihova braća leviti bili su postavljeni za svu službu u svetom prebivalištu u domu Božjem. Aron i njegovi sinovi prinosili su kad na žrtveniku za paljenice i na kadionom žrtveniku, obavljajući sav posao u svetinji na svetinjama i izvršujući obred pomirenja nad Izraelom prema svemu što je zapovjedio Boži sluga Mojsije. Ovo su Aronovi sinovi. Sin mu Eleazar, njegov sin Pinhas, njegov sin Abišua, njegov sin Buki, njegov sin Uzi, njegov sin Zerahija, njegov sin Merajot, njegov sin Amarija, njegov sin Ahitub, njegov sin Sadok, njegov sin Ahimaas. Naseobine Aronovaca. Ovo su im boravišta po naseljima u njihovu području. Aronovim sinovima od Kehatove obitelji, jer na njih je pao ždrijeb, dali su Hebron u judejskoj zemlji s pašnjacima oko njega. Gradsko polje i njegova sela dali su Jefuneovu sinu Kalebu. Dali su dakle Aronovim sinovima gradove, utočišta Hebron i Libnu s pašnjacima, Jatir i Eštemou s pašnjacima, Hilez s pašnjacima, Debir s pašnjacima, Ašan s pašnjacima, i Bet Šemeš s pašnjacima, od Benjaminova plemena Gebu s pašnjacima, Alemet s pašnjacima i Anatot s pašnjacima, dakle 13 gradova po njihovim rodovima. Naseobine ostalih levita. Ostalim Kehatovim sinovima prema plemenskim rodovima pripalo je ždrijebom 10 gradova od polovine Manašeova plemena. Geršomovim sinovima po njihovim rodovima pripalo je od Isakarova plemena, od Ašerova plemena, od Naftalijeva plemena i od Manašeova plemena u Bašanu 13 gradova. Merarijevim sinovima po njihovim rodovima pripalo je ždrijebom od Rubenova plemena, od Gadova plemena i od Zebulonova plemena 12 gradova. Tako su Izraelovi sinovi dali Levitima te gradove s pašnjacima. Dali su ždrijebom od plemena Judinih sinova, od plemena Šimunovih sinova i od plemena Benjaminovih sinova te gradove koje su spomenuli poimence. Onima koji su bili od rodova Kehatovih sinova te dobili ždrijebom gradove od Efraimova plemena, dali su kao gradove utočišta Šekem s pašnjacima u Efraimovoj gori i Gezer s pašnjacima, Jokmeam s pašnjacima, Bet Horon s pašnjacima, Ajalon s pašnjacima i Gat Rimon s pašnjacima. Od polovine Manašeova plemena dali su rodovima ostalih Kehatovih sinova, Aner s pašnjacima i Bileam s pašnjacima. Gešomovim sinovima dali su od rodova polovine Manašeova plemena Golan u Bašanu s pašnjacima i Jaštarot s pašnjacima, od Isakarova plemena Kedeš s pašnjacima, Dobrat s pašnjacima, Ramot s pašnjacima i Anem s pašnjacima, od Ašerova plemena Mašal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima, Hukok s pašnjacima i Rehob s pašnjacima, od Naftalijeva plemena Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamon s pašnjacima i Kirjataim s pašnjacima. Ostalim Merarijevim sinovima dali su od Zebulonova plemena Rimon s pašnjacima i Tabor s pašnjacima. S onu stranu Jordana, prema Jerihonu, na istočnoj strani Jordana, dali su im od Rubenova plemena Beser u pustinji s pašnjacima, Jahsu s pašnjacima, od Gadova plemena Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanaim s pašnjacima, Hešbon s pašnjacima i Jazer s pašnjacima.
Slušali ste emisiju Upoznajmo Bibliju.